بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد بقول بس إن شاء الله تعالى توبة ترونا وتيمس يعني بس الله تنمير من осы Риаду Солихин ізгілер бақтары атты имам Ан-Науидің керемет хадистер жинағын ішіндегі бірінші тарауын, яғни ықлас тарауын бітірген едік, аяқтадық. Енді біз Аллахтың қалауымен тәубе тарауына, екінші келесі тарауына өтеміз. Имам Ан-Науи рахимахуллаху тааля былай деді: قال العلماء التوبة واجبة من كل ذنب فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فله ثلاثة شروط أحدها أن يقلع عن المعصية والثاني أن يندم على فعلها والثالث أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته غالمدار بلاي ديген توبة بل أر بر كنادان جسو بارس يغير دي күнә Аллах пен құлының арасында болса, және адамдардың хақысына ешқандай қатысы болмаса, онда оның үш шарты бар, яғни тәубенің. Бірінші шарты адам өз күнәсін дереу тоқтату керек. Екінші шарты адам істегеніне осы жасаған осы жағымсыз қылығы үшін өкіну керек, қайғыру керек. Үшіншісі адам ол күнәге ешқашан қайтпаймын деп берік шешім қабылдау керек. Егер де осы үш шарттың біреуі де болмаса, онда оның тәубесі қабыл етілмейді. Имам Ан-Науи рахимахуллаху тааля жалғастырады: "Ва ин канат ал-маасия татааллақ би адамийн, фашурутуха арба". Егер де осы күнәсі адамның ақысына немесе бір адаммен қатысты болса, яғни адамға бір күнә жасап қойған болса, онда тәубенің төрт шарты бар. Хазихи саляса, осы аталған үш шарттар және не бағанағы кімге күн бір зұлымдық жасап қойған болсаң, онда соның хақысын қайтару, оның хақысын қайтару. Егер мысалы одан мал ұрлаған болсаң, бір дүниесін заңсыз түрде, заңсыз жолмен тартқан болсаң, оны қайтарып алу, қайтарып беру. Және егер мысалы оны ренжіт қойсаң, онда оның одан кешірім сұрау. Егер оны ғайбат айтып қойсаң, онда тура сол сияқты кешірім сұрайсың да, және осы күнәдан арылтуды сұранасын. Және міндетті түрде барлық күнәлардан тәубе ету керек. Егер де күнәлардың бір бөлігінен тәубе етіп, басқаларына тәубе етпесе, онда бұл ғалымдардың дұрыс пікірі бойынша ол тәубесі қабыл етіледі, бірақ басқа күнәлар мойнында қалады. Және Құранда, және Суннада дәлелдер көп, және бүкіл үммет бұған келіскен тәубенің парыз, тәубе әрбір адамға парыз. Аллах субхана ва тааля айтты: "Ва тубу иляллахи джамиан айюхал муъминуна лааллакум туфлихун". Ей иман келтіргендер, барлығын Аллахқа тәубе етіңдер, мүмкін сендер құтыласыңдар. Яғни осының себебімен сендер құтыласыңдар деді. Тағы да Аллах айтты: "Ва анистагфиру раббакум сумма тубу илайхи". Аллахтан кешірім сұраңдар да оған тәубе етіңдер. Тағы да Аллах тағала айтты: "Я айюхаллазина аману тубу иляллахи таубатан насуха". Ей иман келтіргендер, Аллахқа шынайы тәубемен, ықыласты тәубемен тәубе етіңдер деді. Енді шарқа кірісейік. Мухаммад ибн Салих аль-Усаймин рахимахуллаху тааля, Аллах тағала оны өз мейіріміне алсын, былай деді: "Тауба", яғни осы тәубе араб тіліндегі тілдік мағынасында таба ятубу деген сөзден шыққан. Оның мағынасы раджаа, яғни қайту дегенді білдіреді. Қайту дегенді білдіреді. Ал шариғатта тәубе деген сөздің мағынасы бұл не? Яғни анықтамасы: ар-руджуу мин маасиятиллахи тааля иля тааатихи. Аллахты тыңдамаудан, Аллахқа бойсынбаудан қайтып, Аллахқа бағынуға бару. Осы тәубе болып саналады. Және ең ұлы тәубе, ең ұлы қайту не бұл? Ширк пен куфрден иманға қайту болып саналады. Аллах субханаху ва тааля айтты: "Қул лиллазина кафару ин янтаху йуғфар лахум ма қад салаф". Кәпірлерге айт дейді. Ей Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям, кәпірлерге айт: "Егер де олар ол нәрсесін тоқтатса, онда, яғни күпірлігін, осындай көп құдайшылығын және дінсіздігін тоқтататын болса, яғни ислам қабылдаса, иманға келетін болса, онда олардың алдындағы күнәлардың барлығы кешіріледі" дейді. Одан кейінгі тәубе дәрежесі бойынша үлкен күнәлардан тәубе ету, одан кейінгі үшінші дәрежедегі бұл кіші күнәлардан тәубе ету. Жалпы айтқанда, адам тәубе ету керек және бұл парыз болып саналады. Және әрбір күнәдан, кіші болсын, үлкені болсын, тәубе ету міндетті. Тәубенің үш шарты бар. Автор айтқандай рахималлаху тааля. Алайда Шейх Ибн Усаймин айтады, егер де біз тағы да бір жақсылап көңіл аударсақ Құран сүнна мәтіндеріне, онда біз тәубенің 5 шарты бар екенін түсінеміз дейді. Бірінші шарты бұл аль-ихласу лиллах, Аллах тағала ихласты болу. Яғни адамның мақсаты тәубе еткенде тек қана Аллаһтың жүзі қалау керек. Аллаһтың жүзін ғана қалау керек. Яғни ол Аллаһ үшін ғана тәубе ету керек. Тәубе ету керек. Және осы тәубесі арқылы адамдар оны көрсін. Немесе адамдарға жақындау арқылы. Бір адам сені жақтырмай жүрді, бірақ тәубе етіп, мен ол адамға жақындап қалам деп. Мысалы, ол мен мақтасын деп сондай нәрсе жасайтын болса, онда бұл ихласы тәубе болып саналмайды. Және шартты орындамаған боласың, және тәубе қабыл болмайды. Тура сол сияқты, егер де адам мысалы бір өзіне бір зияннан құтылу үшін тәубеге келеді, бір жаман болмасын деп бір басшы мысалы сол күнәсі үшін жазалай тәубе етпесе, сол үшін жазаламасын деп тәубе етесің, алайда сенің жүрегіңде Аллах үшін деген ешқандай ниетің жоқ. Бұл дұрыс емес, әрине, бұл шарт орындалмаған болып саналады. Сондықтан да сенің мақсатың тәубе еткенде тек қана Аллаһтың жүзі мен қиямет күнін ойлауың керексің. Сонда Аллаһ субханаһу ва тааля сенің күнәңді кешіреді. Екінші шарты бұл осы күнәң үшін сен өкінуің керексің. Я, егер де адам өзінің күнәсіне өкінсе, бекер істедім, неге істедім бұл нәрсені десе, о, аттен неге бекер істемегенде ғой бұл күнәні деген кезде, онда бұл не тәубенің, адамның тәубесінің шыншылдығын білдіреді. Яғни ол шынымен де тәубе еткісі келатыр деген нәрсенің дәлелі. Я, сондықтан адам өкіну керек, бекер істедім деу керек. Осы тәубе етіп осы күнәдан құтылғысы келу керек. Үшінші шарты тәубенің қабыл болуының, адам бұл күнәсін тастау керек. Бірден тастау керек. Уа хаза мин ахамми шурутихи дид Шейх Ибн Усаймин, бұл тәубенің ең маңызды шарттарының бірі деді. Яғни күнәні бірден аль-иқлау ан-зан, күнәні бірден тастау. Және күнәні тастау дегеніміз бұл екі түрі бар. Біреуі сен парыз нәрсені, міндетті нәрсені орындамай жүрген болдың, соны не істейсің? Орындайсың. Және екіншісі ол не, бір тыйым салған нәрсені орындап жүрдің, соны керінше орындамайсың. Сондықтан да парыз нәрсені бір парыз болған, міндетті болған Алла субхана ва тааля саған бұйырған нәрселерді істемей жүрсең, онда тәубеге келудің бір шарты не, күнәні тастау. Сен осы парыз нәрсені жасауың керексің, істеуің керексің, орындауың керексің. Мысалы, адам зекет бермей жүрген, сол үшін ол тәубе еткісі келеді Алла тағалаға. Онда ол сол зекеттен, ақшасынан зекет шығару керек және сол зекетін өтеу керек. Егер де адам мысалы өз ата-аналарына игілік жасамаған болса, онда ол ата-аналарына игілік жасау керек. Я, егер де адам мысалы туыстармен байланысты нығайтпаған болса мысалы, онда ол байланысын нығайту керек. Я, ал егер де адам бір тыйым салған бір харам нәрселер жасаған болса, онда не істеу керек? Ол бірден сол нәрсені тастау керек. Бұл міндетті болып табылады және бірде бір сәтке де, бірде бір секундқа да ол нәрсені қалдырмау керек. Егер мысалы риба мен айналысқан болса, онда міндетті түрде сол рибадан бірден құтылу керек. Иә, құтылу керек, тастау керек, аулақ болу керек, онымен тапқан малдан аулақ болу керек. Тура сол сияқты адам егер түрлі айламен айналысатын болса, өтірікпен айналысатын болса, аманатқа қиянат жасаумен айналысатын болса, адамдарды айлап алдап жүрген болса, онда бұл нәрсені бірден тастау керек. Бірден тастау керек. Иә, сондықтан да харам жолмен де мал табуды да тоқтату керек. Сондықтан осылай адам тәубеге келеді. Осылай адам күнәсінен құтылады екен. Сондықтан егер адам ғиба жасайтын болса, онда ол ғиба дегеніміз не ол? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, ғиба дегеніміз бұл бауырың туралы ол жоқ кезде оған ұнамайтын бір сөзді айтасың дейді. Оған ұнамайтын бір сөзді айтасың. Сонда сахаба сұрайды, ал егер де ол нәрсе, яғни біз айтып жатқан нәрсе оның бойында шынымен де бар болса ше дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, міне осы ғиба дейді. Ал егер сен оның бойында жоқ нәрсені айтсаң ол туралы, онда бұл бухтан болады дейді. Яғни жала жабу болып табылады. Егер адам міндетті түрде соғиба жасаса, міндетті түрде соғибадан аулақ болу керек. Ол туралы айтпау керек. Адамдардың осы ар намысына тіл тигізбеу керек. Иә? Ол тәубе еттім деу керек Алла субханаху ва тааля, және осымен тоқтап қалмау керек. Ол міндетті түрде сол күнәсін тастау керек. Тастау керек. Ал егер де адам мысалы мен тілмен айтады да, мен Аллах Тағала тәубе еттім, болды Аллах Тағаладан кешірім сұраймын дейді, алайда өзінің парыз еткен нәрселерді орындамаса, соны жалғастыра береді. Немесе харам нәрселерді істеп жүрген болса, соны жалғастыра беретін болса, онда оның тәубесі қабыл етілмейді. Бұл тәубе Аллах субханаху ва тааля мен бір Аллах Тағаланы мазақ қылған сияқты болады. Қалайша Аллах Тағалаға тәубе етемін дейсің де, кейін барып бәрібір оны тыңдамайсың. Егер сен адамдармен осылай жасайтын болсаң, мысалы біреуге келесің де, оны ұрасың мысалы. Ұрдың бір зұлымдық жасадың, ұрасың ба, тебесің ба, не бір жамандық жасадың да, кейін барып мен болды өкінемін, енді бұны істемеймін дейсің де, ал жүрегіңде тағы да ұрғың келеді оны. Иә, тағы да мысалы оны қайтқың келеді осы күнәңа дейсің. Шынымен де барып ұрасың. Не болады сол кезде? Ол не сен? Айтады ғой, сен неге мен ойнап тұрсың ба, не мазақ қылып отырсың дейді. Сенбейді саған. Сондықтан да тәубеміз шыншыл болсын. Шыншыл болсын. Өкінуіміз керек, бірден тастауымыз керек. Бірден тастауымыз керек, өте маңызды шарт. Сондықтан да егер адамдармен бұндай қарым-қатынас мүмкін емес болса, онда әлемдердің Раббысымен қалайша осылай жасауға болады? Адам тәубе ететін болса, шынайы тәубе ететін болса, онда күнәсін бірден тастау керек. Кейбір адамдар көресің, ой, риба болып жатыр, барлық жерде күнә болып жатыр дейді. Ол адамдар әр жерде риба жасап жатыр, адамдар әр жерде ғайбат айтып жатыр, адамдар бауырларының еттерін жеп жатыр дейді. Яғни бауырларының еттерін жеу деген бұл пайғамбар Аллах субханаху тааля өзінің аятында айтады осыны. Яғни егер адам, бағана біз айттық қой, ғиба деген не, ғайбат дегеніміз не, сол нәрсемен айналысатын болса, кім туралы ғайбат айтып жатқан болса, соның етін жегенмен теңестірді Аллах субханаху тааля. Яғни бауырларының өлген бауырларының етін жеуді қалайтын ба едіңдер дейді. Ешкім қаламайды бұл нәрсені, ешкім бұны қаламайды. Сондықтан да ғайбат айтуды да қаламау керек. Ал өте ауыр ғайбат бұл не, ғалымдарға және басшыларға айтылған ғайбат болып саналады. Мысалы, ғалымдар туралы Имам Ахмад және басқа да ғалымдар айтқан, ғалымдардың еті уланған дейді. Кімде кім оны иіскейтін болса ауырады, ал кім оны жесе, кім одан дәм татса өледі дейді. Сондықтан да ғайбат айтудан аулақ болу керек бауырлар. Сондықтан бәр жерде ғайбат, бәр жерде күнә болып жатыр деп айтатын көреміз көп адамдардың, содан кейін өздері сол күнәларды жасап жатыр. Өздері өтірік айтып жатыр, барлы дейді, өзі күнәға сондай өтірікке батып кеткен екен. Қандай болса да адам міндетті түрде күнәсін тастау керек және тәубе ету керек. Егер де ол тастамаса бірден сол күнәсін, онда оның тәубесі қабыл етілмейді, қайтарылады және ешқандай пайда әкелмейді. Күнәні тастау керек. Иә, ол Аллаһтың хақысына байланысты болса да. Егер Аллаһтың хақысына байланысты болса, мысалы, егер адам мен сені мен және Раббыңның арасында бір күнә болса, онда сен бірден тастауың керексің. Және тастау керек дегенде бұны айту керек шарт емес, бұны айтпайсың ешкімге. Ешкімге айтпайсың адамдарға. Яғни сен Аллах субханаху тааля жасырып қояды. Жасырып қояды. Сондықтан да ол жасырған күнәні ешкімге айтпа. Аллах пен оның өзіңнің арасында бір күнә болса, ешкімге ол нәрсені айтуға болмайды.